Qirg'izistonning Chuy viloyati Jayel tumanida 29 avgust kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi o'tkazgan maxsus amaliyot paytida terrorchilikda gumonlangan 2 shaxs otib o'ldirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Milliy xavfsizlik xizmatining bildirishicha 24 avgust kuni Bishkekda Nissan Presage avtomashinasini yo'l patrul militsiyasi to'xtatishga harakat qilgan, biroq mashinada o'tirgan odamlar militsionerlarga to'pponcha va granata bilan tahdid qilib qochib ketishga muvaffaq bo'lgan. Maxsus xizmat tomonidan tarqatilgan rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, bu voqea yuzasidan o'tkazilgan tekshiruvda qurolli guruh 31 avgust kuni nishonlanadigan mustaqillik kunida Bishkekda va Chuy viloyatida terror harakatlarini sodir etishga tayyorlanayotganlari to'g'risida ma'lumotlar aniqlangan. Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanovga ko'ra, 28 avgust kuni terrorchi guruhga a'zolikda gumonlangan bir odam qo'lga olingan va uning mashinasidan qurol hamda o'q dorilar topilgan. Buning ortidan 29 avgust kuni terrorchi guruhga a'zolikda gumonlanganlarning izi Jayil tumanidan topilgan. Maxsus amaliyot paytida gumonlanuvchilar qurolli qarshilik ko'rsatgan.
Bu operatsiyaning yurishunda terrorist toptum mucholarini qo'lga tushib berib bo'yicha talablar qo'yildi, biroq
maxsus amaliyot paytida terror guruhi a'zolariga taslim bo'lish taklif qilindi. Biroq ular taslim bo'lmay o'q ota boshladi. Shundan so'ng Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ham ularga qarata o'q otib, terrorchi guruhning 2 a'zosini o'ldirdi, 1 a'zosini yaraladi. Amaliyot paytida maxsus xizmat xodimlari jabrlanmadi, dedi Rahat Sulaymanov. Rasmiyning bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarga ko'mak ko'rsatganlikda ayblanib 57 va 32 yoshdagi 2 odam qo'lga olingan. Bishkekdagi qilimshami huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova esa bu kabi maxsus amaliyotlar paytida gumonlanuvchilarning jismonan yo'q qilinishini xalqaro me'yorlarga zid ko'rinish sifatida baholadi.
Bular operatsiyaga tayyorlangan deb oldindan qo'ygan maqsad o'sha terroristlarni yo'q qilish.
Maxsus xizmatlar bu kabi amaliyotlarda tayyorlayotgan paytda bitta maqsadni, terrorchilarni yo'q qilishni ko'zlaydi. Biz har doim talab qilib kelamiz, terrorchilikda gumonlanib yo'q qilingan odamning terrorchilikka qanday aloqasi bo'lganini, uning terrorchi ekanini qaysi sud yoki qaysi tergov aniqlab berdi, deb. 2 yoki 4 kishini otib o'ldirib, bular terrorchilar edi, deb aytishyapti, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston maxsus xizmatlari esa bu kabi amaliyotlarda yo'q qilingan shaxslarning terrorchi ekaniga ishonilishini aytib keladi. Milliy xavfsizlik xizmati terrorchilarni yo'q qilish amaliyoti o'tkazilgani ortidan bayram kunlari aholini ogohlikka chaqirmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Suriyadagi jangari guruhlar saflarida 500 qirg'izistonlik jang qiladi.